Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Разговорите в ефира на Радио К2 продължавам с Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Ами ще започнем от темата, която най-много се коментира днес, в най-различни варианти и с най-различни подозрения. Това е темата за прекратения проект Южен поток. Вчера, по-скоро онази вечер, Владимир Путин, руският президент, обяви по време на посещението си в Анкара, че Русия не може да продължава строителството на газопровода Южен поток. Той заяви, че страната му обмисля възможността да построи газопровод до Турция, която иска допълнителни количества синьо гориво. Като причина Путин посочи за своето решение отказа на Европейската комисия да подкрепи проекта и на България да разреши строителството на газопровода на своя територия. И тук казвам и какво следва от всичко това, според вас, като представител на една от парламентарните групи в българския парламент.
Това, което днес всъщност се случи в парламента, което беше голяма изненада за нас, че по този повод беше дошъл премиера Борисов, за да поиска да му дадем вид ратификация, за да може да преговаря в Европейския съюз относно проекта Южен поток. Но това, което се случи, което беше знаещо за нас, че собствената му група на ГЕРБ гласуваха, въздържали се. И всъщност той не получи необходимия мандат от Народното събрание, за да отиде да проговаря в Европейската комисия.
И как, нали заминава? Утре ще говори по тези въпроси.
Той ще говори, но всъщност той искаше мандат и беше нормално по-голяма част от групите да го подкрепят в парламента и съответно той да има ратификация от Народното събрание. Беше разпространена тази декларация в писмен вид, но изненадата дойде именно от неговата група. Мисля, че 70 и няколко души гласуваха, въздържали се. Съответно, реално днес Народното събрание не му даде възможност той да преговаря официално от името на Народното събрание.
Да. Добре, вие наясно ли сте какво се случва в момента с този проект Южен поток? Какво губи, какво печели България от това, че се спира проекта? Какво губи, какво печели от това, че проекта се прехвърля отново на турска територия след Син поток? Сега, не синьо гориво ли беше, сега и Южен поток отива там. Въобще, какво означава всичко това за България?
Другото нещо, което стана ясно днес в парламента и не от само от изказването на премиера, че всъщност ние не сме наясно с положителните ефекти от този проект. Всъщност в договора до момента никъде не е забелязано и той сами искаше да му се посочи къде точно пише, че ние ще получим тези 400 милиона на година от транзитни акции. Да. Патриотичния фронт застъпиха обратната теза. Аз лично не съм чел този договор, за да мога да ви твърда със сигурност, да, има ли България полза или не.
Добре, как ще взимате решения вие, народните представители, защото нещата ще опрат до вас? Да, и дори изпълнителната власт да прекрати или да продължи работата по договора, ще стигне въпросът до вас в Народното събрание. Как ще гласувате вие?
Ще гласуваме тогава, когато имаме необходимата информация.
Да,
когато след тези преговори наистина всичко бъде сложено на масата, хората най-после бъдат запознати.
А вие поискахте ли необходимата информация? Защото днес разбирам, че станало дума, че въобще няма договор. Това е просто абсурдно да се допусне, че в една държава, в която има смесено дружество, което работи по този проект, нямало договор. Не, по-скоро не могли да намерят договора. Това е абсурдна ситуация, според мен.
Имаше и такова твърдение, вярно е, но по-скоро, поне от примера, разбрахме, че няма този текст, който говори, че има, че България е действителен бенефициент в тази сделка.
Не, просто се удивлявам на някои неща. Аз не мога да повярвам, че може да съществува държава, в която няма яснота за договора за един такъв крупен проект. И добре, вие за сега каква позиция заемате вашата парламентарна група? Необходим ли е този проект? Не е ли необходим на държавата? Упълномощавате ли Бойко Борисов да продължава да преговаря? Трябва ли да се търсят такива решения, които да доведат до строежа или да доведат до спирането на строежа?
Ние поддържаме тезата, която сме поддържали така? В предизборната си кампания по отношение на Южен поток, че сме съгласни с строежа само при условие, че спазят правилата на Европейската комисия.
Да.
Тоест в момента, в който имаме пълна яснота, тъй като ние не участваме в изпълнителната власт, ние сме в опозиция, не можем в момента да имаме абсолютно ясна, точна представа какви са европейските изисквания, защо точно е изправен на проекта. Днес научихме, че включително и правителство е разбрало от медиите, че обектът се спира. По повод изказването на руския президент.
Да. То разбира се, че и другите държави, които са ангажирани с този проект, днес излязаха с официални становища, че те нямат официално съобщение от руската страна за спирането на проекта. Всичко се върти около това изявление на руския президент. Добре, но аз имам един въпрос, много практичен и прагматичен според мен. Ние защо се отказваме от нещо, което ще да донесе някакви печалби, а то неминуемо ще донесе, защото ще се транзитира газ през нас, и го преотстъпваме на Турция?
Ами ако трябва да следим фактите, да? Аз не мисля, че ни точно за случай ни се отказваме. По-скоро ни се казва, че
да се откажем.
Да се спира. Защото ако отидете във Варна в момента, където ние бяхме с цяла делегация, може да видите, че буквално до преди един месец се строи, има работници, така че ние не сме се отказали. Въпреки че декларирахме и служебното правителство декларира, че спира проекта и така нататък. Днес кадри излъчвахме.
Днес се говори много за някакво писмо на служебния министър Щонов на икономиката, с което той всъщност бил предопределил това, че се отказваме от проекта. И затова ли писмо никой не ви даде възможност да го научите? Защото на нас журналистите не ни дават възможност, на вас поне депутатите дадах ли тази възможност да го прочетете?
Не, не е дадено.
Ох, не мога да разбера какво се случва в държавата.
Нещо в такъв документ в ръцете си.
Сега, аз съм си подготвила маса въпроси да ви питам, а като не знаете какво се случва, какво да ви питам всъщност. Има ли алтернативи? Този проект има ли алтернативи? Вие наясно ли сте с това дали има алтернативи на Южен поток, за да може ние да останем в епицентъра на енергийните въпроси и на доставките на енергийни източници?
Вижте, като цяло, цялата ни енергийна политика е в пълен хаос и това ще се проличи, за съжаление, още тази зима.
И това ще се проличи по нашите сметки, на хората, които плащаме сметките в тази държава.
Точно така. И за да бъда така, нали, все пак в ролята на народен представител безотговорно звучи, че нямаме теза или нали, точната информация, да. Но реално фактите са точно такива. Значи ние в момента говорим за диверсификация, всъщност почти всички партии поддържат една и съща теза за демонополизация на енергетиката. В същия момент спираме най-големия енергиен проект.
Да,
и то
да.
Ние го спираме, а го спира Русия.
И тя го спира, спира го, защото общо взето не е доволно от развитието на този проект. Да.
Сега, и те са прави за себе си да не искат да инвестират средства и то го казва много правилно. Не може да стигнем до Варна и в същия момент ви да ни кажете, че...
Да. Че няма да продължим по сушата. Дочу се коментар, че това е дипломатическо поражение на Путин. В същото време върват и коментарите, че това е загуба за Европа. Вие как го оценявате?
Ами аз мисля, че последните действия на Европейския съюз и тези рестрикции и санкции, които се налагат към Русия, не може да ни окажат влияние.
Да.
Виждате какво се случва, това се отразява и на нашия бюджет и на всички държави членки на Европейския съюз. Санкциите в момента по-лесно могат да се преодолеят от чините стренки, членки на Европейския съюз, отколкото самата Русия, която е изключително силно зависима от вноса на западни стоки.
Да.
Според мен той в момента, нали, не е много сериозно се твърди, че точно руският президент се държи пораженчески, но мисля, че лека по лека вече почва да усеща натиска.
И още нещо. Дали пък не е ход на Москва, за да притисне Европа да се съгласи с проекта Южен поток? По тая тема разсъждавахте ли днес народните представители?
Аз искам малко да се разграничим от кулуарните приказки, защото днес сутринта, когато всъщност ние видяхме, че премиера е в залата по този въпрос, започнаха всякакви приказки. Тази тема за мен е прокутва до момента, в който ние самите като народни представители, респективно нашите избиратели, не бъдат запознати с параметрите на този договор, за да можем да седим да го коментираме сериозно. Иначе всичко останало става в сферата на спекулациите.
Да. Тогава да преминем към друга тема. Най-важното обстоятелство за едно правителство е приемането на бюджета за следващата година. Бюджет 2015 вече е на лице, защото го има качен на сайта на Министерство на финансите. От отношението към бюджета ще проличи кой е в опозиция и кой е в управление. Обсъждахте ли вече при вас във вашата парламентарна група бюджет и каква ще бъде вашата позиция по този бюджет?
Ние не само сме го обсъждали, аз буквално преди половин час излязах от бюджетната комисия, където минаха на първо четене бюджетите. Доколкото разбрахме, бюджета на Министерство на обраната отвърлен. Много ясно стана как ще бъде гласуването в пленарна зала. Четири партии, Български демократичен център, Атака, БСП и ДПС гласуват против.
Тоест, вие сте вече ясно очертана опозиция?
Точно така. И съответно...
Четирите други подкрепят бюджет.
Четирите други подкрепят бюджета. Параметрите са ясни. В годишната прогноза, тригодишната прогноза е заложено сваляне на бюджетния дефицит с 0,5%, въпреки че още тази година се очаква да бъде в рамките на 3%. Това, което е смущаващо, липса на всякакви реформи, 2 милиарда нов дълг. С този нов дълг, всъщност държавният дълг в края на 2015 година, според прогнозата на министър Горанов, ще бъде 29,8 милиарда, което е рекордно за нашата държава.
Да.
Нещо до сега не се е случвало. По отношение на здравната каса, беше другото нещо, което така може да се отбележи. Здравната каса има 3 милиарда и 75 милиона бюджет, който е с 100 милиона повече от бюджета от 2014 година. В същия момент отново според Лекарския съюз листват и ние 80 милиона в последния момент са изстреляни към Министерство на здравеопазването. И точно този министър от реформаторския блок не даде абсолютно никакво точно обяснение защо 65 милиона са прибавени към Министерство на здравеопазването, а 80 милиона листват от здравната каса.
Да.
Бюджет за общественото осигуряване също е гласуван против от нас. И така ще бъде гласуван и в парламент.
Да.
Естествено, между първо и второ четене ще има много коментари.
Сега прави впечатление, че този бюджет беше съпроводен с много критики и от работодателите, и от синдикатите. Дори синдикатите готвят протести по повод бюджета с няколко съществени обвинения. Първото е, че този бюджет по нищо не се различава от бюджетите през последните от минали години. Второ, не се виждат всъщност заложените реформи в този бюджет. Т.е. политиката и философията на бюджета не са ясни. Второ, проблема с минималната работна заплата предизвика много остри реакции, а също така и пенсионната реформа. Вие казвате, че не подкрепите бюджета, но видяхте ли в него политика, философия и каква е тя, ако сте я забелязали?
Ами, проекта се още казвам, защото аз не мисля, че той ще остане в този вид на бюджета. Е преди всичко отношение, правате. Това, което ми направи на мен най-силно впечатление в мотивационната част на бюджета, в момента, в който разгърнеш първите 6-8 страници, има едни абсолютни хвалебствия към бюджет 2014 година.
Uh-huh.
Признава се официално 1,6% той официално според мен в края на годината ще бъде 1,9%, възможно сигурно 2%.
Да.
И на база на това на мене ми е учудващо, че този анализ се прави така на база на един бюджет, който ние актуализирахме буквално преди 2 седмици.
Да, да.
По отношение на така нареченото невдигане на данъци, също има една огромна лъжа от страна на управляващите, защото сами ще видите в пленарна зала какво са подготвили колегите от ГЕРБ. Като започнем от данъка върху лихвите, които вчера с кански мъки остана на 8%.
Да.
който трябваше по принцип от 1 януари да е 6. Това означава, че тук не говорим за облекчение, напротив. По отношение на социалните плащания, ние предприехме така едно изменение в закона за детските помощи, с което искахме да изравним помощи за второ и трето дете по така наречен тридетен проект. Колегите от ГЕРБ прецениха, че няма средства в бюджета за нашите деца, българските. Съответно предложиха данъчни облекчения са половидно 200, 400 и 600 лева за първо, второ и трето дете, което ако го сметнете е абсолютно нищо.
Да, да.
И във всички пера, нали, можем да коментираме, но няма да ни стигне времето. В пленарна зала ще бъде много интересно, много интересни спорове. Ще видите, че почти няма сфера, в която да има някаква реформа сложена.
Да.
Това специално за образованието, което се говори за първи стълб, втори стълб, трети стълб. Той трябваше да дойде днес министър Москов и да представи точната реформа в здравеопазването. Неговото представяне на бюджета беше в рамките на 3 минути. Ако това на вас да звучи сериозно, аз не знам, той реформаторски бок, не е ли редно вече да се смени името, защото те нищо не реформират. И няма и да реформират, бъдете сигурни.
Днес в един седмичник четем за сериозни разногласия вътре при вас в Българския демократичен център с разделителна линия Лидер и България без цензура. Вие забелязвате ли го и какво се случва при вас?
Според мен вашите колеги трябва да се оточат върху други разделителни други линии, които съществуват в други парламентарни групи. Между нас такива индикации няма. Това, че ние сме коалиция от три партии вътре, не означава, че между нас има разногласия. Сигналите пристигат от Патриотичния фронт, от Реформаторския блок, нали, където имаме основания да твърдим, че има някакви проблеми. За сметка на това, днеска най-високо дигнатите ръце, и според мен другата псевдо организация, наречена Патриотичен фронт, които днес най-високо си дигнаха ръцете да подкрепят бюджета, страдат от една абсолютна шизофрения, защото в кулоарите подскачат пред вашите колеги, пълнят им новините с глупости и с всякакви твърдения, нямат нищо конструктивно вътре като предложение в парламента и в същия момент проследете гласуването им в комисиите, те подкрепят навсякъде безупречно.
Да.
Всъщност вече на тяхните избиратели трябва да им е ясно, че това е била патерицата на ГЕРБ, истинската.
Да. Ами, какви са основните законодателни дейности, с които ще се занимава вашата парламентарна група от тук нататък?
Ами, имаме внесени няколко неща и още няколко проекта, които предоста да бъдат внесени, но днес не знам поради какви причини използва се някаква апаратна хватка, с която ние не можахме да се внесем точно тези изменения, за които говорихме, защото искаме да ги гледаме паралелно с изменения на закона за ДДС и другите закони, които касаят бюджетите за взаимоотношения. Знаете, че те трябва да бъдат приети преди бюджета. Но ни отвърлиха тези промени и сега ще видим по какъв реч ще ги вкараме. Имаме и закон за младежта и спорта внесени, закон за лустрацията, вече Николай Бареков го обяви официално.
Да.
Имаме и доста радикални искания. В момента се опитваме да се държим така малко по-държавнически и да им дадем глътка въздух на управляващите, защото при тях в момента оправданието, че не стига времето. Но повярвайте ми, най-радикалните промени и законопроекти и през следващата 2015 година ще дойдат именно до нашата парламентарна група. Ние просто няма какво да губим.
Накрая прави впечатление в периода след изборите публичния образ на ГЕРБ значително се промени, което е функция, разбира се, от трансформацията в поведението на лидера му. От политик, който поляризира обществото, Борисов се стреми да се превърне в обединител, демонстрирайки идеологичност и готовност за компромиси. Непрекъснато в неговите изявления напоследък присъства позицията: аз като обединител, аз искам да обединя, аз обединявам. До кога смятате, че това ще се задържи като позиция и поведение?
Еми ще се задържи държи най-вероятно до предстоящите президентски избори. Очевидно е целта, въпреки декларацията от страна на премиера, че няма да се кандидатира за президент. Според мен е това основната цел. После да не забравяме, че при 8 партии в парламента всяка от тях си има собствено поведение и лице.
Да.
Аз не мисля, че той има кой знае какъв полезен ход в момента, освен да не се съобразява с всяка една по-отделно, независимо дали е в опозиция. Той в момента работи по една писта, която се казва тематично множество. Иска да опитва политиката на всяка една група, за да види с всяка една от тях по кои обществени въпроси може да работи. И аз според мен не мисля, че той има друг полезен ход в момента.
Да.
Четири партии в опозиция вече ще му дадат много.
Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
И на вас лека вечер.
Благодаря ви, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група Български демократичен център. Радио К2. С мен Клара Маринова.